Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel člane Mednarodne teološke komisije. Sveti oče sprejel novega veleposlanika Kostarike pri Svetem sedežu. Papež prisluhnil prvi adventni pridigi Patra Cantalamese.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel člane Mednarodne teološke komisije, ki so se v preteklih dneh zbrali v Rimu na letnem plenarnem zasedanju. V nagovoru je med drugim povedal, da teologija lahko prispeva k miru na svetu, ter izpostavil neločljivost med spoznanjem Boga in dejavno ljubeznijo.
Chiunque ama Dio è spinto a diventare in un certo senso teologo.
Kdorkoli ljubi Boga, je nagnjen k temu, da postane teolog, je povedal papež članom komisije in izpostavil, da kdor je v Kristusu odkril Božjo ljubezen, ki jo je v naša srca vlil Sveti Duh, želi bolje spoznati njega, od katerega je ljubljen in katerega ljubi. Spoznanje in ljubezen se vzajemno podpirata. Izpostavil je, da razprava o krščanskem pogledu na Boga, ki je bila ena od tem pogovorov na plenarnem zasedanju, lahko pomeni dragocen prispevek življenju vernikov k dialogu z verniki drugih religij ter tudi z nevernimi. Beseda teologija namreč vsebuje sporočevalni vidik, kot je pojasnil papež.
Nella teologia cerchiamo attraverso il logos di comunicare.
V teologiji preko logosa iščemo poti, kako sporočiti to, kar smo videli in slišali. Beseda logos pa zaobjema tudi racijo, razum. O Bogu lahko razmišljamo in o tem sporočamo zato, ker nam je On dal razum, je pojasnil papež in nadaljeval, da ni slučaj, da se evangelij po Janezu začne s trditvijo. V začetku je bila beseda, torej logos, in beseda je bila Bog. Ta beseda, logos, ta Božja misel, je po papeževem prepričanju tudi prispevek k miru na svetu. Poznati Boga v njegovi pravi naravi je tudi zanesljiv način, da se zagotovi mir, je povedal papež. V nadaljevanju je izpostavil, da spoznanje Božje ljubezni nujno vodi v ljubezen do sočloveka. Kristus je umrl za vse, zato družbeno prizadevanje kristjanov nujno izvira iz Božje ljubezni.
Contemplazione di Dio rivelato e carità per il prossimo.
Premišljevanje o razodetem Bogu in dejavna ljubezen do drugega se ne moreta ločiti, tudi če se živite v duhu različnih karizem, je povedal papež. Poudaril je, da v svetu, ki pogosto oceni mnoge darove krščanstva, na primer ideal demokratične enakosti, ne da bi razumel izvor lastnih idealov, je še posebej pomembno izpostavljati, da sadovi umrejo, če se drevesu preseka korenine.
Non c'è giustizia senza verità.
Ni pravičnosti brez resnice in pravičnost se v polnosti ne razvija, če je njeno obzorje omejeno na materialni svet, je poudaril Benedikt XVI. In dodal, za nas kristjane je družbena solidarnost vedno pogled večnosti. Sveti oče je tudi opozoril, da nobena teologija ni teologija, če ni dopolnjena z življenjem in mislijo cerkve skozi čas in prostor.
Si è vero.
Res je sicer, da bi bila znanstvena, mora utemeljevati na racionalen način, a mora biti tudi zvesta naravi cerkvene vere, je poudaril papež in navedel naravnanost na Boga, ukoreninjenost v molitvi in občestvo z ostalimi gospodovimi učenci, ki ga zagotavlja občestvo s Petrovim naslednikom in vsem škofovskim zborom. Po papeževih besedah teologija obstaja vedno v nadaljevanju in dialogu z verniki in teologi pred nami. Teolog nikoli ne začne iz ničle, ampak cerkvene očete in teologe celotnega krščanskega izročila sprejema kot učitelje.
Radicata nella Sacra Scrittura,
ukoreninjena v Svetem pismu, brana s cerkvenimi očeti in učitelji, je teologija lahko šola svetosti, je še povedal Benedikt XVI.
Sveti oče je danes prejel novega veleposlanika Kostarike pri Svetem sedežu Fernanda Felipa Sančesa Camposa, ki mu je izročil poverilna pisma. Papež Benedikt XVI. Je Kostariko pozval, naj svojih mladih nikoli ne preneha učiti, da je razvoj države možen le, če se borijo zoper korupcijo in kriminal, ter spodbujajo zakonodajo, ki ščiti človeško življenje, družino in naravno okolje. Kostarika je dežela, kjer lepote gora in nižin, rek in morja, zraka in vetra dajejo zagon gostoljubnemu narodu, ki je ponosen na svoja izročila. Narod, ki je stoletja z naklonjenostjo sprejemal seme evangelija, ki brsti v mnogih vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih in razvojnih pobudah. Tako je sveti oče skoraj poetično opisal stvarnost Kostarike, ene od številnih držav Latinske Amerike, kjer krščanska zapuščina in beg k relativizmu vrednot predstavljajo zapleteno oviro, s katero se je po papeževih besedah nujno treba spoprijeti. Kristjani morajo mlade v Kostariki učiti, da človek lahko v Kristusu, Božjem sinu, vedno najde moč za boj zoper revščino, družinsko nasilje, brezposelnost in korupcijo, ter zagotavlja družbeno pravičnost, skupno dobro in razvoj celotne osebe. V tem kontekstu mora biti javna oblast prva, ki najde tisto, kar je v korist vseh. Zato mora delovati predvsem kot neka moralna sila, ki pa vzdiguje svobodo in čut odgovornosti slehernega človeka, je poudaril sveti oče. To je bil njegov poziv k vsemu tistemu, kar je plemenitega in svetega v državljanskih in duhovnih vrednotah neke države, ter spodbuda predvsem tistih, ki urejajo javne zadeve, naj dajejo dober zgled tistemu, kar pomeni služenje skupnemu dobremu. Po papeževih besedah je pomembno, da oblasti odločno zavračajo nekaznovanost, kriminalna dejanja mladih, otroško in mladoletniško delo, krivice in trgovino z mamili, ter da spodbujajo pomembne ukrepe, kot so javna varnost, ustrezna vzgoja otrok in mladostnikov, pozornost do zapornikov, učinkovita zdravstvena oskrba, ki mora biti na voljo vsem ljudem, zlasti pa še najbolj pomoči potrebnim in ostarelim osebam, ter programi, ki ljudem zagotavljajo stanovanje in dostojno delo. Sveti oče je pozval k zaščiti temeljnih vrednot, začenši pri varovanju človeškega življenja, ob tem pa je spomnil na podpis sporazuma svetega Jožefa, v katerem je jasno priznana vrednost človeškega življenja od spočetja. Zato je zaželjeno, je dejal papež, da Kostarika pravic še nerojenih otrok ne krši zakoni, ki dovoljujejo umetno oploditev in splav. Sveti oče je v tem okviru tudi opozoril na družino, ustanovo, ki v tem zgodovinskem trenutku morda bolj kot nobena druga trpi zaradi sprememb v družbi in kulturi. Toda zaradi vsega tega se najpristnejša identiteta družine, ki je vzgojno središče za mlade, po papeževih besedah ne sme izgubiti ali zabrisati. Zadnja tema, ki se je v svojem govoru novemu kostariškemu veleposlaniku pri Svetem sedežu dotaknil Benedikt XVI, pa je bila zaveza med človekom in okoljem. Obramba miru je skrbjo za okolje olajšana, je dejal papež in pojasnil, da Kostarika beleži dobre rezultate na področju varovanja okolja ter iskanja ravnovesja med človeškim razvojem in ohranjanjem naravnih virov. Ob tem je sveti oče vse prebivalce te države spodbudil, naj še naprej gojijo in razširjajo tisto, kar pospešuje pristni človeški razvoj v skladnosti s stvarstvom, pri tem pa naj se izogibajo nečistim interesom in nerazumevanju.
Danes dopoldne je sveti oče Benedikt XVI. Prisluhnil prvi od treh adventnih pridig, ki jih tudi letos zanj in za člane papeške družine pripravlja frančiškan pater Raniero Cantalamessa. Naslov pridig je: Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. za ponovno evangelizacijo sekulariziranega sveta. Papeški pridigar Pater Cantalamessa bo premišljevanja posvetil ustanovitvi novega papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije ter osvetlil glavne ovire sodobne kulture pri sprejemanju krščanskega sporočila – scientizem, racionalizem in sekularizem. Pater Cantalamessa je v današnji prvi adventni pridigi spregovoril o ateističnem scientizmu, nasproti kateremu je postavil človeka ustvarjenega po božji podobi.
Con Cristo viene restaurato e riportato alla luce quell'essere a immagine di Dio.
S Kristusom je bil obnovljen in ponovno postavljen na svetlo človek, ustvarjen po podobi Boga, ki veličino človeka postavlja nad ostalo stvarstvo. Božič je najradikalnejša antiteza scientizma. Slovesno nam oznanja, da vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo, ter v njem je bilo ustvarjeno vse. To razodetje je cerkev sprejela v veroizpovedi kot in je po njem vse ustvarjeno, je povedal papeški pridigar. Ateistični scientizem je opredelil s tremi postavkami. Za scientizem so znanost, kozmologija, fizika in biologija edini objektivni in resni način spoznanja realnosti. Ta oblika spoznanja je nezdružljiva z vero, ki temelji na nedokazljivih in napačnih domnevah. Tretja postavka scientizma pa trdi, da je znanost dokazala lažnost ali vsaj nepotrebnost hipoteze o Bogu.
Tutte queste tesi si rivelano false.
Pater Cantalamessa je dodal, da so vse postavke napačne, ne z ozirom na teološke argumente in vero, marveč že z vidika samih znanstvenih spoznanj in prepričanj številnih priznanih znanstvenikov preteklosti in sedanjosti. Ko scientist pravi, da Bog ne obstaja, presoja svet, ki ga ne pozna, uporablja svoje lastne zakonitosti o temi, ki je zunaj njegovega dometa. Da bi videl Boga, je treba odpreti oči na drug način, je povedal papeški pridigar. Opozoril je tudi, da se z zavračanjem scientizma ne zavrača znanost, ter spomnil na odprto držo blaženega Johna Henrya Newmana, ki je zapisal, da Darwinova teorija ni nujno ateistična, ampak lahko preprosto razširja idejo o božji daljnovidnosti in zmožnosti. Newman namreč ni videl neskladnosti med evolucijo organskih bitij in božanskim načrtom, saj gre za vzročnost človeka in ne Boga. Ateistični scientizem po besedah papeškega pridigarja zagovarja popolno obrobnost in nepomembnost človeka v vesolju in v življenju, skupaj s človekom pa iz središča vesolja odstrani tudi Kristusa, ki je zveden le na nek zgodovinski pripetljaj. Ta pogled na človeka odseva tudi na kulturni ravni in družbeni mentaliteti, je poudaril pater Cantalamessa ter pri tem navedel skrajni ekologizem in izenačevanje pravic živali ali celo rastlin s človekovimi.
Per certi aspetti si tratta di un ritorno alla visione pagana pre-cristiana, ma
gre za povratek predkrščanskemu pogledu, ki sledi schemi Bog, kozmos, človek, ki pa jo je krščanstvo preoblikovalo v Bog, človek, kozmos. V krščanstvu je namreč človek ustvarjen po božji podobi, kar pomeni, da je soudeležen v bistvu Boga, ki je odnos ljubezni med očetom, sinom in svetim duhom. Samo človek, ukolikor je kot oseba sposoben odnosov, je udeležen v osebni in odnosni razsežnosti Boga, je zatrdil pater Cantalamessa. Človeška oseba je oseba ravno zaradi tega razumskega jedra, ki jo dela zmožno sprejeti odnos, ki ga Bog hoče z njo vzpostaviti in ki tako hkrati postane generator za odnose z drugimi in svetom, je povedal pater Cantalamessa.
Papež Benedikt XVI. Je izrazil žalost ob smrti upokojenega neapeljskega nadškofa kardinala Michela Giordana, ki je umrl minulo noč v neapeljski bolnišnici Monaldi. kot je v telegramu neapeljskemu nadškofu kardinalu Crescenziu Sepeju zapisal sveti oče, je pokojnik velikodušno služil evangeliju in cerkvi, hkrati pa je vernikom nadškofije Neapelj in Giordanovim sorodnikom izrazil svojo duhovno bližino in sožalje. Benedikt XVI. Je tudi zagotovil svoje molitve, da bi gospod kardinala Giordana, ki je konec septembra dopolnil 80 let starosti, sprejel v svoj mir in svoje srce. Pogreb pokojnika bo jutri popovdne v baziliki Kronane v Capodimonteju. Kardinal Michele Giordano se je rodil v kraju Sant'Arcangelo v provinci Potenza. V duhovnika je bil posvečen julija leta 1953, nato pa je 6 let bil župnik. V škofa je bil posvečen februarja leta 1972. 2 leti kasneje je postal nadškof v Materi in Irsini, leta 1987 pa nadškof v Neaplju. Papež Janez Pavel II. Ga je za kardinala imenoval junija leta 1988. Papežev državni tajnik kardinal Tarčizio Bertone je danes v katedrali Svete Marije v kazahstanski Astani tamkajšnjemu nadškofu metropolitu monsignorju Tomašu Peti izročil relikvije svetega Andreja. Kardinal Bertone je pri sveti maši ob tej priložnosti spomnil, da je relikvije svetega Andreja prav na praznik tega svetnika izročil tudi pravoslavni cerkvi v Astani. Ob tem pa je poudaril, da je edinost skupna poklicanost vseh kristjanov. Edinost je naša skupna poklicanost, je pogoj za to, da bi se Kristusova luč v vseh kotičkih sveta razširjala učinkoviteje, ter da bi se ljudje spreobrnili in bili odrešeni. Da, dragi prijatelji, naša naloga je, da smo vedno in povsod sozemlje in luč sveta, je poudaril papežev državni tajnik in dodal, da bo polna edinost med kristjani evangelizacijo naredila učinkovitejšo. Bertone je sicer v pridigi spomnil tudi na svojo udeležbo vrha OVSE, organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je v Astani potekal včeraj in sredo, ter na svoje srečanje s kazahstanskim predsednikom Nursultanom Nazarbajevim, ter dejal, da so ta srečanja del potrebnega sodelovanja med cerkvijo in državo. Tudi v večverski, večetnični in večkulturni državi, kakršna je Kazahstan, kjer so katoličani državljani te dežele v polnem smislu, je treba na vsak način sodelovati s civilnimi ustanovami za večje dobro celotnega prebivalstva. Treba je namreč spodbujati sodelovanje, zlasti še med kristjani in muslimani, da bi si v medsebojnem spoštovanju vsak dan z roko v roki prizadevali za ponižno iskanje Božje volje, je poudaril kardinal Bertone, ki je cerkev v Kazahstanu pozval naj svoj navdih in svojo moč zajema v vsakodnevnem obhajanju velikonočne skrivnosti, da bi lahko v današnjem sekulariziranem svetu še naprej učinkovito pričevala za vero. Evharistija je namreč po Bertonejevih besedah studenec, iz katerega izvira cerkvena skupnost in temelj, na katerem se ta gradi. Danes je na trg svetega Petra v Vatikanu prispelo božično drevo, ki ga je svetemu sedežu letos podarila južnotirolska občina Loson v provinci Bolzano. Gre za rdečo jelko, visoko približno 26 metrov in staro 93 let, ki je bila že prej določena za posek. Les te jelke bodo kasneje podarili kakemu združenju ali skupnosti, ki ga bo predelala in namenila v dobrodelne namene. Božično drevo so na trgu svetega Petra postavili danes dopoldne okrog 9. ure, poleg jaslic, ki so v nastajanju. Jaslice bodo očem javnosti razkrite 17. decembra, ko bo odprtje vodil predsednik Vatikanskega guvernatorata kardinal Giovanni Laiolo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.